Φίλες και φίλοι του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μια εκπομπή που παρουσιάζει όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κυρίως όμως τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Πολύ πλούσια η θεματολογία και σήμερα στο επίκεντρο, βέβαια η κυβέρνηση και η μόλις πριν από λίγο αυταρχική αποφασή της να απαγορεύσει την πορεία για το Πολυτεχνείο. Θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Εν μέσω μιας πανδημίας που λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις σε όλη την Ελλάδα, με νέα αρνητικά ρεκόρ χθες σε όλες τις κατηγορίες, τόσο σε θανάτους όσο και σε κρούσματα, αλλά και σε διασωληνωμένους. Και μια κυβέρνηση να συνεχίζει στην ίδια λογική περί ατομικής ευθύνης και να θεωρεί ότι η ίδια καλώς τα έχει όλα καμωμένα. Όλα αυτά θα μας απασχολήσουν στην επόμενη ώρα. Είναι ο Δημήτρης Ιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους από τον 904 στη Θεσσαλονίκη που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και έτσι μας ακούτε και εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα. Παρασκευή και 13 σήμερα. Γρουσούζει και η μέρα για τους προληπτικούς Αγγλοσάξονες, αγγλοσαξονικής καταγωγής. Για αυτές τις χώρες θεωρείται γρουσούζει και αυτή η μέρα σήμερα. Έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά σήμερα η Buffalo, ένα hard rock συγκρότημα από την Αυστραλία, το οποίο σχηματίστηκε το 1971 και μέχρι το 1977 που διαλύθηκε είχαν κυκλοφορήσει 5 άλμπουμς. Εμείς ακούσουμε το 4ο από αυτό, το Mother's Choice, το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές το 1976. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε με την είδηση που σας αναφέραμε στην αρχή, στον πρόλογο της εκπομπής, όσον αφορά την αντιδημοκρατική και αυταρχική απόφαση που πήρε σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να απαγορεύσει την πορεία του Πολυτεχνείου. Και ενώ όλες αυτές τις μέρες τα σωματεία προετοιμάζονται για να τιμήσουν εορταστικά την επέτειο αυτή, την θρηλυκή εξέγερση του, λαϊκή εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973. Την απόφαση ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος δήλωσε πως απαγορεύεται φέτος η πορεία. Η αστυνομία θα εφαρμόσει τον νόμο απαρέγκλιτα παντού. Επανέλαβε ότι δεν θα γίνει πορεία για το Πολυτεχνείο, όπως δεν έγινε παρέλαση για την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου. Ο Υπουργός στοχοποίησε ευθέως τις διαδηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι οι δρόμοι και οι διαδηλώσεις κουβαλάνε ιό και γεννάνε αρρώστια, σε μια προσπάθεια να ενοχοποιήσει το λαό και τις διεκδικήσεις του. Έφτασε μάλιστα στο σημείο τις εορταστικές εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο να τις αποκαλέσει παραστάσεις, ισχυριζόμενος ότι δεν είναι ώρα για παραστάσεις με μικροκομματικά ωφέλη, βάζοντας σε κίνδυνο ζωές. Απέδειξε λοιπόν ο Υπουργός σήμερα ότι η κυβέρνηση αναζητά τα κατάλληλα προσχήματα ώστε να ξεμπερδέψει μια και καλή με το γνήσιο αντιμπεριαλιστικό περιεχόμενο του γιορτασμού και της πορείας, γιατί αυτό είναι που τους καίει στην πραγματικότητα. Γνωρίζει άλλωστε ο Υπουργός αλλά και η κυβέρνηση συνολικότερα ότι η συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς στο Σύνταγμα απέδειξε ότι και ο γιορτασμός του Πολυτεχνείου μπορεί να γίνει με όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα. Αυτή λοιπόν ήταν η αντιδημοκρατική και απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε μια επίδειξη αυταρχισμού προς το λαϊκό κίνημα. Επαφείτε τώρα στο εργατικό κίνημα, στα συνδικάτα, με ποιον τρόπο θα απαντήσουν σε αυτή την επίθεση από πλευράς της κυβέρνησης. Φίλες και φίλοι, πριν συνεχίσουμε την εκπομπή μας, νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε μια τραγική είδηση, καθώς ένας ακόμα εργάτης σκοτώθηκε στη μάχη για το μεροκάματο. Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Τρίτη, πριν τρεις μέρες δηλαδή, αλλά χθες γνωστοποιήθηκε και δεν προλάβαμε να το πούμε στην εκπομπή γιατί το μάθαμε αργότερα. Εργάτης λοιπόν σκοτώθηκε στην περιοχή του Χαλκερού Καβάλας, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών διάνοιξης δρόμου το μηχάνημά του ανατράπηκε και έπεσε από μεγάλο ύψος, παρασύροντας και τον ίδιο. Το Συνδικάτο Οικοδόμων της Καβάλας παρενέβη και απαιτεί την άμεση διαλεύκανση των αιτιών του ατυχήματος από τους αρμόδιους φορείς και τον καταλογισμό των ευθυνών. Φυσικά κάνει λόγο για την πληθώρα των εργατικών ατυχημάτων που πολλά από αυτά καταλήγουν σε δυστυχήματα λόγω της εντατικοποίησης της δουλειάς αλλά και της έλλειψης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Και ειδικά στον κλάδο των κατασκευών, το Συνδικάτο τονίζει ότι δεν είναι τυχαίο ότι τα εργατικά ατυχήματα, εντός αγωγικών η λέξη ατυχήματα, αυξάνονται συνεχώς, ειδικά το τελευταίο διάστημα. σήμερα είναι και η πρώτη μέρα που τίθεται σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί το περιοριστικό αυτό μέτρο για όλη την Ελλάδα, για όλη την ελληνική επικράτεια θα ισχύει από σήμερα το βράδυ στο πλαίσιο αυστηροποίησης των μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού. Οι μετακινήσεις θα επιτρέπονται με τους γνωστούς τρόπους της αποστολής μηνυμάτων στο γνωστό πενταψήφιο 13033. Μόνο βέβαια για λόγους εργασίας ή λόγους υγείας ή λόγους μετακίνησης με κατοικίδιο. Όλα αυτά βέβαια στο φόντο των χθεσινών τραγικών εξελίξεων που είχαμε με την πανδημία του κορονοϊού στην Ελλάδα, με τα 3.316 νέα κρούσματα που συνέτριψαν το προηγούμενο ρεκόρ των 2.917. Είχαμε 50 ασθενείς να χάνουν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο, μιλάμε πάντα για τα χθεσινά στοιχεία έτσι, με το συνολικό αριθμό να ανέρχεται σε 959, είναι λοιπόν θέμα ωρών να σπάσουμε το φράγμα των χιλίων θανάτων στη χώρα μας, ενώ τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 66.637. Οι διασωληνωμένοι εχθές είχαν φτάσει τους 310 έναντι 297 προχθές. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη την οποία αποκάλυψε η εφημερίδα Ρίζοσπάστης. Σύμφωνα λοιπόν με αυτοψία που διενήργησαν επόπτες δημόσιας υγείας στους σταθμούς του μετρό και του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στην Ομόνια, διαπίστωσαν πως ναι μεν δεν υπήρξε επιβάτης ο οποίος να μην τηρεί το υποχρεωτικό μέτρο της μάσκας προσώπου, δηλαδή όλοι φορούσαν μάσκα. Ωστόσο δεν τηρήθηκε το μέτρο της αποστασιοποίησης για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, αποτελώντας οι χώροι αυτοί των μέσων μαζικής μεταφοράς εστίες μετάδοσης του νέου κορονοϊού, με κίνδυνο τόσο για τους επιβαίνοντες όσο και για τη δημόσια υγεία γενικότερα. Και δεν τηρήθηκε το μέτρο της αποστασιοποίησης, φίλες και φίλοι, γιατί οι επόπτες δημόσιας υγείας διαπίστωσαν ότι τα δρομολόγια ήταν σπάνια στο μετρό. Διαπίστωσαν 4 λεπτά αναμονή, ενώ στο ηλεκτρικό 9 λεπτά αναμονή. Αναμένουν φυσικά από την κυβέρνηση να κάνει γαργάρα και αυτή την έκθεση. Και να συνεχίσει να κουνάει το δάχτυλο στο λαό, να μιλάει για ατομική ευθύνη κτλ. Όσον αφορά την τοποθέτησή του στην τριτολογία χθες στη Βουλή του Κυριάκου Μητσοτάκη, για το ζήτημα που τέθηκε για την επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, ο Πρωθυπουργός συνέχισε να κάνει πως δεν καταλαβαίνει και να τονίζει ότι θα συνεχιστεί η πολιτική της επίταξης χρήσωμα, ίσον χρήσωμα των κλινικαρχών από τα χρήματα του λαού εν μέσω της πανδημίας. Επίταξη για τον Πρωθυπουργό σημαίνει πληρώνω κάθε μέρα που περνάει. Και ισχυρίστηκε ότι αν η κυβέρνηση προχωρούσε από την άνοιξη σε επίταξη, θα είχαμε δαπανίσει αχρίαστα χρήματα. Τώρα είναι πραγματικά απαραίτητο και τώρα θα το κάνουμε. Τόνισε ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, με την επίταξη όπως την εννοεί η κυβέρνηση, δηλαδή με αδρία αμοιβή για κάθε κλίνη, με καθημερινή νοσηλεία στους ιδιωτικούς χώρους, στα ιδιωτικά νοσοκομεία και θεραπευτήρια. Αντί βέβαια να προχωρήσει στο μόνο αναγκαίο και απαραίτητο τώρα μέτρο, αυτό της πραγματικής επίταξης των ιδιωτικών νοσοκομείων, ώστε να μπουν και αυτοί, να τεθούν και αυτοί στη μάχη αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού κάτω από κρατικό έλεγχο. Με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο θα το πληρώνει το κράτος. Σε μια εξέλιξη που έγινε τώρα γνωστή, μάθαμε ότι στο χώρο του Πολυτεχνείου εισέβαλαν σήμερα το μεσημέρι αστυνομικοί προκειμένου να προσαγάγουν περίπου 40 άτομα του λεγόμενου αντιεξουσιαστικού χώρου που βρίσκονται μέσα σε αυτό. Οι προσαχθέντες θα μεταφερθούν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Τα άτομα αυτά είχαν προχωρήσει σε κατάληψη του χώρου από χθες το βράδυ, διαμαρτυρόμενα για την απόφαση της κυβέρνησης να μην εορταστεί φέτος η επέτειο της εξέγερσης. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, είναι πάντα η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο. Οι καταγγελίες από συνδικάτα εργαζομένων για τη στάση της εργοδοσίας αλλά και της κυβέρνησης που αντιμετωπίζουν τα μέτρα προστασίας ως κόστος συνεχίζονται από διάφορους χώρους δουλειάς σε διάφορους κλάδους, οι οποίοι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε εστίες υπερμετάδοσης κορονοϊού. Κάθε μέρα έχονται στην επικαιρότητα νέοι εργασιακοί χώροι όπου αντιμετωπίζονται κρούσματα και η εργοδοσία αρνείται να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα. Και η κυβέρνηση βέβαια κοφεύει σε αυτές τις καταγγελίες. Καταγγελίες για ύπαρξη κρουσμάτων είχαμε το τελευταίο 24ωρο από το Συνδικάτο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια Δυτικής Μακεδονίας, από την Ένωση Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής αλλά και το Σωματείο Εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό τομέα, αναφερόμενη στην εταιρεία PQH. Επίσης στον Δήμο Νότιου Πηλίου, στον χώρο των εργαζομένων των ΟΤΑ, εντοπίστηκαν κρούσματα, όπως και σε εργάτη γης στην Αργολίδα, σύμφωνα με καταγγελία του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφιμών και Ποτών του Νομού. Oh, τώρα καθημερινά υγειονομικοί από διάφορα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την οριακή κατάσταση στην οποία έχουν φτάσει τα νοσοκομεία που είναι πραγματικά στο κόκκινο, δεχόμενα πολύ μεγάλη πίεση από την εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων. Οι εκκλήσεις τους βέβαια δεν εισακούονται από την κυβέρνηση, η οποία αρνείται ακόμα και τώρα να προχωρήσει σε μαζικές προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, που ούτως ή άλλως έλειπε από τα νοσοκομεία ακόμα και πριν την πανδημία. Μιλάμε για χιλιάδες οργανικά κενά. Την ανάγκη λοιπόν ενίσχυσης δημόσιου συστήματος υγείας με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αναδεικνύει και η συναδέλφισσα Άντα Τερβόλη, η οποία είναι νοσηλεύτρια στο ΚΑΤ, μιλώντας στο πόρταλ του 902. Να πάμε τώρα μέχρι την Θεσσαλονίκη, που εκεί αντιμετωπίζει οξύτατο πρόβλημα η πόλη από την εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων. Ένα στους τρεις, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, είναι θετικός στον κορονοϊό. Ένας στους τρεις που διεργείται τεστ, εννοούμε, έτσι. Τα δε νοσοκομεία της πόλης πραγματικά έχουν ξεπεράσει τα όρια των αντοχών τους, όπως και το νοσηλευτικό προσωπικό και το ιατρικό προσωπικό, το οποίο συνεχίζει και προσφέρει τις υπηρεσίες του όντας εξαντλημένο, διότι είναι ελλιπές, όχι μόνο λόγω των υποστελεχωμένων δημόσιων νοσοκομείων, αλλά και λόγω ότι πολλοί υγειονομικοί έχουν τεθεί εκτός καθηκόντων λόγω του ότι έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό. Όσον αφορά συγκεκριμένα τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στο ΑΧΕΠΑ, την περιέγραψε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky εχθές η Ελένη Μπακερλή, νοσηλεύτρια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν σενάρια για αξιοποίηση χώρων όπως η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά βέβαια ούτε λόγος για επανελειτουργία των κλειστών νοσοκομείων. Από τη Θεσσαλονίκη και το ΑΧΕΠΑ να πάμε στην Πτολεμαΐδα, στον νομό Κοζάνης και στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο. Εκεί η διοίκηση απειλεί με κυρώσεις όσους υγειονομικούς μολυνθούν από κορονοϊό. Καλά ακούσατε. Διότι σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο της διοίκησης, εάν κατά την ιχνηλάτηση μετά από εμφάνιση θετικού κρούσματος σε άτομο του προσωπικού βρεθεί κάποιος άλλος από το προσωπικό που είχε επαφή υψηλού κινδύνου εντός νοσοκομείου, άρα σημαίνει ότι δεν πήρε μέτρα προστασίας, ο δεύτερος δηλαδή, τότε απομακρύνεται από την εργασία για 7 ημέρες, ενώ θα του επιβληθούν και οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Αυτά για τους κατά τα άλλα ήρωες υγειονομικούς, έτσι, που μας καλούσαν να τους χειροκροτούμε από τα μπαλκόνια μας. Αλλά από ουσιαστικά μέτρα στήριξης και ενίσχυσής τους, τίποτα. Τα τελευταία 24 ώρα έχουμε διαπιστώσει και με βάση τα ρεπορτάζ και τις ειδήσεις παρακολουθούμε την τραγική κατάσταση που υπάρχει και στη γειτονική Ιταλία όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού. Ένα δεύτερο μεγαλύτερο κύμα από το πρώτο, που ούτως ή άλλως ήταν βαρύ για την Ιταλία, είναι σε εξέλιξη αυτές τις μέρες. Ειδικά στην Νότια Ιταλία και στην Νάπολη συγκεκριμένα είδαμε απίστευτες σκηνές, μέχρι και παροχή οξυγόνου εντός αυτοκινήτων, τα οποία έχουν κάνει ουρές χιλιόμετρων για να πλησιάσουν κάποιο νοσοκομείο. Ο Κώστας Χέτος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης, δήλωσε ότι αποδεικνύεται ότι και οι κυβερνήσεις και σε Ελλάδα και στην Ιταλία δεν έκαναν τίποτα απολύτως όλους τους προηγούμενους μήνες, δεν αξιοποίησαν δηλαδή το χρόνο για να θωρακίσουν τα συστήματα υγείας. Και όχι μόνο δεν πράξανε τίποτα κυβερνήσεις για να θωρακίσουν το σύστημα υγείας, αλλά αποδυναμώνουν και το ήδη υπάρχον, αναφερόμενοι βέβαια στην απόφαση για κλείσιμο των ιατρείων της τοπικής μονάδας υγείας στον Ταύρο, που μάθαμε χθες, το αναφέραμε και στη χθεσινή εκπομπή, έγινε μάλιστα και παράσταση διαμαρτυρίας χθες το απόγευμα από φορείς και σωματεία της πόλης, όπως και σήμερα το πρωί έγινε νέα παρέμβαση εκεί από σωματεία. Κατά λέει, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μιλάει για στρατηγική εμβολιασμού όταν και θα υπάρξει το εμβόλιο διαθέσιμο. Στρατηγική εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, η οποία θα βασιστεί, όπως είπε η κυβέρνηση, στη διαλυμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με το εμβόλιο για τον κορονοϊό μετά από κυβερνητική σύσκεψη που είχε σήμερα. Φυσικά δεν έλειψαν και οι μόνιμες εκκλήσεις προς το λαό να επιδείξει υπευθυνότητα, στην πεπατημένη δηλαδή της μετάθεσης των κυβερνητικών ευθυνών στον κόσμο. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι το εμβόλιο όταν θα είναι διαθέσιμο θα διατεθεί δωρεάν και ανακοίνωσε πως επειδή κάποια από τα εμβόλια απαιτούν ειδικές συνθήκες συντήρησης, τότε αυτός ο εμβολιασμός δεν θα μπορεί να γίνει μέσω του παραδοσιακού τρόπου, δηλαδή να πηγαίνει ο καθένας στον ιδιωτικό του ιατρό ή στον φαρμακοποιό της γειτονιάς, αλλά θα αναπτυχθούν σε όλη την επικράτεια ειδικές δομές στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία βέβαια όμως, όπως όλοι έχουμε διαπιστώσει, είναι ανύπαρκτη και ουσιαστικά διαλυμένη. Στο μεταξύ, τα σωματεία, τα συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα σε όλη τη χώρα προετοιμάζονται για το μεγάλο σταθμό που είναι η απεργία της 26ης Νοεμβρίου με καθημερινές παρεμβάσεις, συσκέψεις, εξορμήσεις και περιοδίες σε χώρες δουλειάς. Πριν από την απεργία της 26ης Νοεμβρίου, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει και ο σταθμός της 19ης Νοεμβρίου που είναι η Πανελλαδική Μέρα Δράσης για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Και βέβαια, όπως είπαμε, υπαφίεται στα σωματεία να αποφασίσουν πώς θα πράξουν την 17η Νοέμβρη, την πορεία στην Πέτειο του Πολυτεχνείου δηλαδή, μετά τα όσα αυταρχικά ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Hey, the sweet 16. εχθές το κλιμάκιο της διοίκησης του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας στο πλαίσιο ενημέρωσης και προετοιμασίας για την πανεργατική απεργία στις 26 Νοεμβρίου. Πραγματοποίησε περιοδεία και συγκέντρωση σε μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία του κλάδου που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο, η οποία απασχολεί δεκάδες εργαζόμενους. Εκεί οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν τα ελλειπή έως ανύπαρκτα μέτρα προστασίας στον χώρο δουλειάς και ότι βέβαια είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι και έχονται καθημερινά αντιμέτωποι με το φόβο μην ασθενήσουν από τον κορονοϊό. Εξέφρασαν βέβαια οι συνάδελφοι και το φόβο τους μήπως η εργοδοσία τους φορτώσει την αναδουλειά εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και προχωρήσει σε απολύσεις και παραπέρα χτύπημα των δικαιωμάτων τους. Από την πλευρά του και το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνα συνεχίζει τις εξορμήσεις, περιοδίες και συγκεντρώσεις σε εργοτάξια και για πια στο λεκανοπέδιο της Αθήνας και γενικότερα στο νομό Αττικής στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την απεργία. Σήμερα Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν περιοδίες εργοτάξια που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. Έγινε συζήτηση με συναδέλφους, ενημέρωση για την απεργία και την ανάγκη βέβαια να δυναμώσει πάλι για την υπεράσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων μας. Καθώς οι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουμε αυτή την υπόθεση στα χέρια μας και να μην περιμένουμε τίποτα από την κυβέρνηση που δεν κάνει τίποτα απολύτως. Αύριο Σάββατο, τη Δευτέρα προγραμματίζεται Γενική Συνέλευση με εργαζόμενους στο εργοτάξιο του πρώην ξενοδοχείου Λαμιράζ στην Ομόνια και βέβαια την ίδια μέρα εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς σε προάστια της Αθήνας. Μόλις τώρα έγινε γνωστό πως το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης πήρε απόφαση να συμμετάσχει στις συμβολικές εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους και τα μέλη των σωματείων τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας. Να πάμε τώρα μέχρι την Εύβοια. Εκεί η ταξική ενότητα στο εργατικό κέντρο Εύβοιας, δηλαδή οι ταξικές δυνάμεις που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, καταγγέλουν την διοίκηση, την πλειοψηφία μάλλον της διοίκησης του εργατικού κέντρου, καθώς δεν έγινε η συνεδρίαση προκειμένου να ληφθεί απόφαση για συμμετοχή στην απεργία στις 26 Νοεμβρίου. Η ταξική ενότητα χαρακτηρίζει ανίκανη να οργανώσει τον αγώνα των εργαζομένων για την υπεράσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων τους την πλειοψηφία του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας. Από την πλευρά του πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, που στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, επικαλέστηκε τις δυσκολίες με την πανδημία και το lockdown και έτσι οδηγήθηκε στη ματέωση της συνεδρίασης. αύριο Σάββατο για να αλλάξουμε θέμα. Η Πρωτοβουλία Αναπληρωτών και Ορομισθείων θα προγραμματοποιήσει διαδικτυακή σύσκεψη με θέμα τη μονιμοποίηση όλων των εκπαιδευτικών. Κανένας αναπληρωτής απολυμμένος. Θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα μέσω της πλατφόρμας Zoom. Τη Δευτέρα, τώρα 16 Νοεμβρίου, στη 1 το μεσημέρι, το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Πολιτισμού με βασικό αίτημα την οικονομική στήριξη των 534 ευρώ το μήνα για όσο κρατάει πανδημία στους εικαστικούς με βάση το Μητρό του Επιμελητηρίου. Πάμε τώρα σε δύο ειδήσεις που αφορούν το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Δυστυχώς η μία είναι τραγική, γιατί μιλάμε για δεκάδες νεκρούς πρόσφυγες και μετανάστες. Θα το πούμε αυτό στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε με την βοήθεια που παρέδωσε στους πρόσφυγες του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Σχιστό το Εργατικό Κέντρο Πειραιά μαζί με σωματεία που ανήκουν στη δύναμή του, αλλά και μαζικούς φορείς, ήδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα. Δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο έμπρακτος την αλληλεγγύη τους προς πρόσφυγες, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα στη χώρα μας. Όσον αφορά το τραγικό περιστατικό που σας είπαμε, πρόκειται για 74 ανθρώπους που έχασαν χθες τη ζωή τους σε ναυάγιο στα ανοιχτά της πόλης Χούμα, που είναι μια παραλιακή πόλη στη Λιβύη. Αυτό ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Διασώθηκαν άλλοι 47 και μεταφέρθηκαν στη στεριά από σκάφη του λιμενικού αλλά και ψαράδες. Μέχρι πριν από λίγες ώρες είχαν ανασυρθεί 31 πτώματα και οι έρευνες για τα υπόλοιπα θύματα συνεχίζονται, πρόσθεσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Ενώ είναι χαρακτηριστικό πως από την αρχή του έτους έχουν πνιγεί στη Μεσόγειο τουλάχιστον 900 άνθρωποι στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη φρούριο. Η οποία βέβαια Ευρώπη ενισχύει την καταστολή σε βάρος των θυμάτων των υπεραλιστικών επεμβάσεων που η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση προκαλεί μαζί με τις άλλες λοικοσυμμαχίες, τους Αμερικανούς και το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν γεωπολιτικό χαρακτήρα. Θα ξεκινήσουμε από την τριμερή συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ που έλαβε χώρα στη Λευκωσία με στόχο την βελτίωση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ τους. Και ενώ είναι σε εξέλιξη βέβαια οι γεωπολιτικοί και ενδοϊμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί και ανταγωνισμοί στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Χαρακτηριστικά ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος μίλησε για κοινές αρχές και αξίες, χαρακτηρίζοντας κοινό όραμα και επιδίωξη τη δημιουργία περιβάλλοντος και συνθήκων σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Κοινές αρχές και αξίες με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας. τοπίο Ισραήλ, για να περάσουμε και στην επόμενη είδηση. Προχωρά με ακάθεκτο ρυθμό και βήματα τον επικισμό της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Να θυμίσουμε εδώ ότι τα ψηφίσματα του ΙΕ μιλάνε για ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η Επιτροπή Σχεδιασμού του Ισραηλινού Δημαρχείου της Ιερουσαλήμ ενέκρινε την περασμένη Τρίτη την κατασκευή ακόμα 96 κατοικιών σε μια περιοχή που βρίσκεται στο Παλαιστινιακό τμήμα της πόλης, το οποίο καταλήφθηκε και προσαρτήθηκε από το Ισραήλ. Ωστόσο, να πούμε εδώ ότι η επιχείρηση του Ισραήλ να εφαρπάξει τη γη των Παλαιστινίων μέσα από την παράνομη, με βάση το διεθνές δίκαιο, πρακτική του επικισμού κλιμακώνεται και σε άλλες περιοχές. Εχθές, μπουλντόζες του Ισραηλινού στρατού ισοπαίδωσαν τμήμα κατεχόμενης Παλαιστινιακής γης κοντά στο χωριό Γιανούν στη βόρεια δυτική όχθη. Το συγκεκριμένο χωριό τα τελευταία χρόνια έχει περικυκλωθεί από Ισραηλινούς επικισμούς που φτιάχτηκαν σε γη που κατάσχεσαν αυθαίρετα Ισραηλινοί σε βάρος των Παλαιστινίων της περιοχής. Ενώ την ίδια στιγμή έγινε γνωστό πως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα ο πρώτος Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος θα επισκεφτεί παράνομο επικισμό Ισραηλινών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού να πάμε τώρα στις ΗΠΑ, όπου ο απερχόμενος Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με ένα νέο του διάταγμα, προεδρικό διάταγμα που στην ουσία αποτελεί ένα ακόμα επεισόδιο στον ακήρυχτο πόλεμο με την Κίνα, απαγόρευσε λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ στους Αμερικανούς να επενδύουν σε κινέζικες επιχειρήσεις οι οποίες κατηγορούνται από την Αμερικανική κυβέρνηση ότι στηρίζουν τις στρατιωτικές δραστηριότητες του Πεκίνου. Να παραμείνουμε στις ΗΠΑ και σε μια είδηση που αφορά το εργατικό ρεπορτάζ, καθώς χθες Πέμπτη η Ομοσπονδία που αντιπροσωπεύει τις Αμερικανικές Αεροπορικές Εταιρείες εκτίμησε ότι ο τομέας των αεροπορικών εταιριών θα καταγράψει απώλειες τουλάχιστον 90.000 θέσεων εργασίας από το Μάρτιο μέχρι το Δεκέμβριο. Από τον περασμένο Μάρτιο δηλαδή μέχρι και το Δεκέμβριο, συνολικά οι απώλειες αναμένεται να φτάσουν τις 90.000 θέσεις εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό, αξίζει νομίζω να το πούμε, ότι δύο από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες, αν όχι οι μεγαλύτερες, η United Airlines και η American Airlines, ελήψη συμφωνίας μεταξύ των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών για την παράταση των μέτρων στήριξης των εταιριών, απέλυσαν 32.000 εργαζόμενους μόνο αυτές οι δύο εταιρείες το μήνα Οκτώβριο, εκβιάζοντας έτσι την κυβέρνηση για περισσότερο ζέστο χρήμα. Και η επόμενη είδηση έχει να κάνει με τις ΗΠΑ, όπου χθες Πέμπτη τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Βόρεια Καρολίνα λόγω πλημμυρών που προκλήθηκαν από τον τυφώνα Ιτα. Τροπική καταιγίδα, πιο σωστά. Η οποία τροπική καταιγίδα τις προηγούμενες ημέρες και στο πέρασμά της από την Κεντρική Αμερική κόστησε τη ζωή σε πάνω από 200 ανθρώπους από την 3η Νοεμβρίου που ξεκίνησε αυτό το φαινόμενο. Σε μια άλλη είδηση από το εξωτερικό, να πάμε μέχρι την Ολλανδία. Εκεί στην πόλη Χάγη, άγνωστοι γάζωσαν με σφαίρες την πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας σήμερα τα ξημερώματα, όπως ανέφερε ανακοίνωση της αστυνομίας, στην οποία ανακοίνωση επισημαίνεται ότι κανένας δεν τραυματίστηκε από τα πυρά. Τοπικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι υπάρχουν τουλάχιστον 20 οπές από σφαίρες στο κτίριο της πρεσβείας της Σαουδικής Αραβίας. Σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού στο εξωτερικό και στη Γερμανία, οι εκπαιδευτικοί ζητάνε τη μείωση των μαθητών του αριθμού των μαθητών ανατάξει. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Διδασκόντων της Γερμανίας, ο αριθμός των μαθητών που βρίσκονται σε καραντίνα ξεπερνά πλέον τις 300.000. Ενώ στα τέλη Σεπτεμβρίου ο αριθμός αυτός ήταν περίπου 50.000. Επίσης έχουν τεθεί σε καραντίνα και περίπου 30.000 εκπαιδευτικοί. Στη ΔΕ Ιταλία, όπως είπαμε και νωρίτερα, που είναι δραματική κατάσταση, ο Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε προσανατολίζεται στο να ζητήσει τη βοήθεια και των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού από τον Ιταλικό στρατό, προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Καθώς πολλά νοσοκομεία σε όλη τη χώρα βρίσκονται στην ουσία όχι απλά στο κόκκινο, δεν υπάρχει ούτε κλίνη διαθέσιμη για κάποιον ασθενή. Και όλα αυτά βέβαια στο φόντο των νέων θλιβερών ρεκόρ, τόσο σε ημερήσια κρούσματα όσο και σε θανάτους παγκοσμίως, που είχαμε εχθές λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Johns Hopkins, για παράδειγμα, χθες καταγράφηκαν παγκοσμίως πάνω από 11.500 θάνατοι και τα κρούσματα ξεπέρασαν τις 665.000. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα σημαντικότερα θέματα αυτά ήταν της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Ήταν ο Δημήτρης Χιάτας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Να ευχηθούμε δύναμη, υγεία, κουράγιο και αντοχές για να συνεχίσουμε να το παλεύουμε, που λέμε, αυτές τις δύσκολες ημέρες. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα τα ξαναπούμε εμείς τη Δευτέρα σε 7 το απόγευμα ζωντανά εδώ από το σπίτι μας. Ήταν στη μουσική μας συντροφιά η Buffalo, η Αυστραλή, το αυστραλέζικο hard rock συγκρότημα, όπως είπαμε, με το τέταρτο άλμπουμ που ακούσαμε, το Mother's Choice, από το 1976. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι Barbershop Rock. Γεια σας.